Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңдаучылар. Назарыңызга Хакыйкат жолу бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Мухаддис жазбадан жаратылыстың басланымы кітабы 4-ші баптан үзінділер оқылады. Біздің толқыннан алыстап кетпеңіз. Бағдарлама жүргізуші Абдіжәли.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңдаушылар. Сіздердің ішкі дүнияңызға тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Қадірлі тыңдаушы, өткен бағдарламада Құдайдың ұсы дүнияға құтқарушыны жіберуге уәде бергенін оқыдық. Құтқарушы адамның ұрпақларын шайтан мен күнәнің билегенінен және дозақтан құтқаруға тиіс болған. Адамлар не істесе де өз жаман істерін Құдайдың алдында жасыра алмайды. Күнәкарларды тек Құдай ақлай алады. Құдай бірнеше хайуанларды құрбандыққа шалып, олардың терісінен киім істеп, Адам ата менен Хауа енені киіндірді. Ең бірінші қалыны құрбандық шалған Құдай болды. Жаратқан ие жер жүзінде екі түрлі адамдардың болатығын жариялады. Біріншісі, Құдайдың сөзіне сенуден бас тартатұғынлар. Екіншісі, Құдайдың сөзін қабылдап, оған сенетұғынлар. Ал бүгін сіз Адам ата һәм Хауа ененің тұңғыш ұл балалары хақында білетұғын шығарсыз. Қадірлі тыңдаушы, адамның бірінші баласы Құдайға сенуден бас тартқан Каин, екіншісі Құдайға сенген Абыл екенін біліп алыңыз. Адам ата менен Хауа ене Еден бағынан қуылып, сыртта өмір сүріп атыр еді. Құдай оларды гүналары үшін қасынан қуып жіберді. Өзлерінің гүналарының кесірінен олар бейіштегі жарылқауларға лайықсыз болған. Өйткені олардың Құдай менен қарым-қатынасы бұзылған еді. Дегенменен Құдай еле де оларды сүйіп, оларды ойлады. Енді Тауратты бірге оқиық. Жаратылыстың басану кітабының 4-ші бабында былай айтылған. Адам хайалыменен жақынасқаннан кейін, ол құрсағына бала көтеріп, Каинды туды. Сонда Хауа, жаратқан иенің жарылқауы менен дүнияға ер бала келдім деді. Бұдан кейін оның інісі Абылды туды. Олар өзлерінің ата-анасы сияқты гүнәкар еді. Адамның гүнәсі жұқпалы ауру сияқты балаларына да тарады. Мухаддис жазбада адам өзіне ұқсас балалы болды деп жазылған. Әкесі қандай болса, баласы да сондай болады. Осы екі бала дені сау және білімлі болып өсті. Каин жердің топырағында минет ететұғын егінші еді. Ол ауыр жұмыстан қорықпайтұғын еді. Ал Абыл мал бағатұғын еді. Екеуі де Құдайдың бар екенін және оның Мухаддис болғандығынан күнәні жек көретұғынын, Құдайға жақынлау үшін құрбандық қанын төгу керек екенін білетұғын еді. Каин менен Абыл бір күні Құдайға құрбандық шалып, сыйынбақшы болды. Мухаддис жазбада, біраз уақыт өткеннен кейін Каин жаратқан иеге арнап, жерден жинап алған өнімінен берді. Абыл да малының алғашқыларын алып келіп, құрбандыққа шалып, ең майлы семіз жерлерін берді. Жаратқан ие Абылға және оның құрбандығына ризашылықпенен қарап, бірақ Каинға және оның ұсынғанларына риза болмады деп жазылған. Қадірлі тыңдаушы, осы болған жағдай хақында сіз не ойлайсыз? Екі адам Құдайға сыйынбақшы болып, Құдайға құрбандықтарын алып келді. Бірақ та жаратқан ие Абылға және оның құрбандығына ризашылықпен қарады, бірақ Каинға және оның ұсынғанына риза болмады. Құдай не үшін Абылдың құрбандығын қабылдап, Каинның құрбандығын қабылдамады? Осы екі құрбандықтың арасында қандай айырмашылық бар? Каинның ұсынғаны менен Абылдың ұсынғаны бір-бірінен өзгеше болды. Каин Құдайға сұлу және мазалы жемістер менен өнімлерді алып келді. Ал Абыл Құдайға падасындағы қойды құрбандық қылды. Құдай Абылдың күнәсін кешірді, ал Каиннің күнәсін кешірмеді. Құдай не үшін қойды құрбандыққа берген Абылдың күнәсін кешіріп, ал жеміс өнімлерін берген Каиннің күнәсін кешірген жоқ? Құдайға жеміс өнімлерінің ұнамағаны ма? Яқ, ондай емес. Ондай болатұғын болса, Құдай не үшін Абылды кешіріп, Каинді гүнәкар қылып қалдырды? Өйткені Абыл Құдай талап еткен құрбандықты берді. Ал Каин басқа нәрсені ұсынды. Құдай өз әділдігіне қарсы шықпай, олардың күнәларын қалай кешіре алады? Құдай күнәсіз жануарлардың қанын, яғни өмірін талап етті. Абыл Құдайға сенді, әмде Құдай талап еткен құрбанлықты берді. Соңықтан Мұхадис жазбада былай жазылған. Сенім себепле Абыл Құдайға Каиннан көре жақсырақ құрбанлық берді. Ол сенімі себепле ақланған адам деп саналып, Құдай тарапынан қошаметленді. Өйткені Құдай оның берген садақаларын қабыл етті. Абыл өлген болса да, оның сенімінен істеген ісі үлгі болып келмекте. Абыл Құдайға сенді, ал Каин сенген жоқ. Құдайға сену деген не? Бұл Құдайдың сөзіне сенім артып, оған бойсыну. Оның айтқанларын хақиқат деп қабылдау. Егер сіз мен Құдайға сенемін деп Мұхадис жазбадағы оның айтқанларына сенбесеңіз, онда сіз Құдайға сенбейсіз. Құдай менен оның сөзі бір. Ал сіз Құдайға сенесіз, онда оның сөзіне де бойсынып сенесіз. Егер сіз Құдайдың айтқанына сенбесеңіз, онда Құдайдың өзінен де бас тартасыз. Құдай Абылды ақылады, өйткені ол оның сөзіне сеніп, оның айтқанындай малдың қанын төкті. Құдай Каинды ақламады, өйткені оның Құдайдың сөзіне деген сенімі хақиқи болмады. Каин Құдайға сенемін деді, бірақ оның ісі керісінше болды. Ол Құдай айтқанындай құрбанлыққа қан төккен жоқ. Біреулер Құдай не үшін құрбанлыққа жануарлардың қанын талап етті? Құдай не үшін қан төгілмей күнә кешірілмейді деді деп сұрау мүмкін. Бұның себебі мынау. Құдайдың Мұхадис заңы бойынша күнәнің құнын өлім ғана өтейді. Сондықтан қан төгілуі керек. Құдай күнәні жеміс өнімдерімен өтеуге болады деп айтқан жоқ. Яқ. Құдай Мұхадис болғандықтан күнәнің құны өлім деді. Пайғамбарлар жазбалары бізге әрбір адамның, яғни Адам атаның әрбір ұрпағының күнәкар екенін, әмде әрбір күнәкардың Құдайдың алдында қарыздар екенін көрсетеді. Күнәкар өлуге тиісті. Өлгеннен кейін ол дозаққа түсіп, күнәнің құнын мәңгілік өтейтін болады. Күнәнің құны өте жоғары. Сіз қанша жақсы істер істесеңіз де, Құдайдың алдында ақлана алмайсыз. Күнә үшін берілетін жаза өлім мен дозақ. Қадірлі тыңдаушы, көз алдыңызға бір жағдайды елестетіп көріңізші. Мен біреуден қарызға көп ақша алдым дейік. Сол адамға мен саған көп ақша қарызбын, бірақ соны қайтара алмаймын, ақшам жоқ. Біздер былай келсейік. Қарызымнан құтылғанша күнде сенің үйіңнің алдын сыпырайын деп айтаман. Қарыз берген адам маған не деп жауап береді? Ол айтқаныма өкпелейді, ямаса үстімнен күледі. Ол менің ұсынысымды қабылламайды. Не үшін? Өйткені өзімнің кішкене ісімменен үлкен қарызымды өте алмаймын. Дәл солай. Ешкім де күнәсін жақсы істерменен өте алмайды. Құдай Каин менен Абылды күнәнің қарызынан істеріне қарап емес, құрбанлық қан арқылы құтқаруды жобалады. Яғни күнәсіз жан күнәкар үшін өлуі керек. Күнәні кешіру аққындағы жобаны адам емес, Құдай істеді. Құрбанлық арқылы Құдай адамның ұрпағына кешіріменен құтқарылуға есік ашты. Ерте заманда Құдай әрбір күнәкарлардың күнәсі үшін жануарлардың құрбанлыққа шалу керек екенін көрсетті. Күнәсіз жануар күнәкар үшін өлуі тиіс еді. Құрбанлықтың қаны адамлардың күнәсін Құдайдың алдында уақытша жуып шаятұғын еді. Бірақ малдың қаны адамлардың күнәнің қарызынан толық азат етпеді. Себебі малдың құны адамның құныменен тең емес. Сондықтан Мұхадис жазбада жануарлардың құрбанлық қаны Мұхадис заң келешектегі жақсы нәрселердің хақиқи келбеті емес, ал көлеңкесі ғана. Себебі өгіздер менен текелердің қаны күнәларды жоқ қыла алмайды деп жазылған. Ал мына ахметлі хақиқатты есте сақлаңыз. Жануарларды құрбанлыққа шалу адамның ұрпағын күнәнің құлдығынан құтқару үшін дүнияға келетін құтқарушы хақында берілген үлгі. Құдай уәде еткен осы құтқарушы Масихтің өзі де хақ бола тұра нақақлар үшін азап шекті. Ол бізлер Құдайға алып келу үшін күнәларымыз үшін бір мәртебе құрбан болды. Інжілде айтылғанындай Бағырлық пайғамбарлар ұсы құтқарушы туралы оған ісенген һәр бір адамның күналары оның аты менен кешілетінін айтқан еді, деп алдын ала гуалық келтірген. Дегенменен, бұрынғы заманда Құдайдың жобасы бойынша адамлар құтқарылу үшін жануарларды құрбандыққа шалуға тиіс еді. Бірақ Каин Құдайдың айтқанын тыңламай, басқа жолмен кетіп, алғашқы жалған дін жасап алды. Ол Құдайға өзінің істеген нәрселерін, яғни қарғыс атқан жерден шыққан өнімлерді алып келді. Оның құрбандығында қан болған жоқ. Құдай ұсынғандай қансыз тартуларды қабылдады ма? Яқ, ал Абылға келсек, ол Құдайға мінсіз малды құрбандыққа шалып, өртеп жіберді. Осындай құрбандықтан соң Абылдың ар-ұжданы Құдайдың алдында таза болды. Абыл өзінің өлуге тиіс екенін білді, бірақ та оның орнына мінсіз мал өлді. Осылайша Абыл дүнияға күнәкарлар үшін келіп, олардың күнәсі үшін жазаланатұғын құтқарушыға сенетұғын білдірді. Соның менен Құдай не үшін Каиннің құрбандығын қабылдаған жоқ? Абылға қарағанда Каин көбірек күнәкар болғаны ма? Яқ, себеп бұндай емес. Адамлардың ойы менен қарағанда Каиннің құрбандығы ауылдыкінен жағымырақ болған сияқты. Жеміс өнімдері көзге жағымлы көрінеді, ал мал бауызлаған жағымлы көрініс деп айту қиын. Дегенменен күнә Құдайды ренжітіп, ашуландыратын нәрсе. Сондықтан Құдай қан төгілмей күнә кешірілмейді, деп құтқарылудың жалғыз жолын көрсетті. Каин Құдайдың хақиқат жолын құрметтемегендіктен оның ұсынған құрбандығы қабылданған жоқ. Адам хақиқат жолымен жүрмесе ешқашан Құдайға келе алмайды. Құдай жолы мінсіз және тура. Оның жолын есап іліміне ұқсатуға болады. Екіге екіні қосса неше болады деген бір ғана дұрыс жауабы бар. 4. Ал 3 ямаса 4 ярым деген қате жауаплар. Құдайдың күнәкарлар менен татуласуының бір ғана жолы мінсіз құрбандық. Құрметті біздің тыңлап отырған тыңлаушы, сіздің күнәңіздің кешіріп, жүрегіңізді тазалау үшін Құдай осы дүнияға құтқарушы жіберді. Мына аят хақында сіздің пікіріңізді күтеміз. Қан төгілмей, Құдай күнәні кешірмейді деген негізгі нызам хақында не ойлайсыз? Хат жазып хабарласыңыз. Осыменен бағдарламамызды аяқлаймыз. Хош аман болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз Мостик, 7, Сабачка, Инбокс, нұқта, ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. Mostik7, Сабачка, Инбокс, нұқта, ру. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдында бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім,
әлебедім арманды, өмірдегі бар байлық. Келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді. Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай. Жүректегі сезімді ұлы құдай.